Ég er ekki búið að kláða á þennan frá
Auðun
Oddsson segir frá og það hefur kunngja konar mín dóttirna sem ég fer nú til að láta hann að heyra hérna Nei, ég segi þér ekkert um þetta Ég veit svo lítið þetta, þegar ég þekkti ég svo lítið og ég segi ekkert þarna
Já, hann gleymdi þarna öll í landi, kalli ég
Já, það þýr ekki þú veitir mig ekki og það ég hann segi ekki neitt um ég, það ekki nóg kunnugur
Jæja.
Og kannski mér verið sagt meiri sjabbakað, það ekki ómund að segja það.
Við segjum þó ekki það meira á Konráði.
Nei,
Konráði Norðfirði.
Við sem þetta á hann.
Nei, en það var meðan Símon kallinn.
Já.
Rebekka Bjarnadóttir, Sími.
Símon var hörkumaður mikill, með afbrigðum harður og snöggur og mjög vel að manni líka var kraftasnerti. Og ég get sagt þér til dæmis að það var sem að hann gerði sem er víst fátítt að menn geti gert í kjöllisöðinu sinni. Það var við í fílatekju. Og það var nú þannig þegar við síga fyrt í fugla. Þá voru ég held að við sex menn minni mig sem var sátu undir vannum.
Þórólfur Gíslason, Síminn.
Já, þetta kallu líka. Og þegar að og vaðurinn látinn liggja á brúninni í hjóli og var nú svona staur og var nú ekki mikið vandað frágangur en það var til þess að verja því að hýkist ekki sundur vaðurinn og þá var kallað að vera í bjarnstokknum aðrir sem var fremstur og í þetta skipti hann var búinn að vera hérna mörg sömur víst nokkuð Símonitinn og Jólvík Og hann sat næstur fremsta manninum, sá sem að var í Bjarnstofu sem kalla var. Og í þetta skipti er það Sigurður Reitin Lofsson í höfðanum, frekar stór maður og þrekinn. Svo eins og þegar þeir fara að hífa, þá tóku þeir náttúrulega á því og hífðu röxtlega. Og það brotnar Bjarnstokkurinn Sigurður reitir hrekkur fram af en hinn snöggur og nær í herðarnar á honum og er það vel gert að rétta hendina á eftir fallandi manni og ná það takja og hann kippur honum upp. Ég hann gat ekki að báður hendur því hann kjálf sem ég bandi með hinni. Þessa sögur sagði Sigurður reitir nokkur seinna, ég var nú nokkur ráð þarna líka. Þessu sögu sagði hann okkur á hverju ári. Þegar Símon Eitin kipti honum upp á brúni nættur. Já, það ekkert meira en þetta. Sagan ekki lengri.
Nei.
En þetta, ég nokkurn veginn örugglega vissum að þetta satt. Í Sigurður galdi hefði ekki farið að búa þetta til. Og svo var þarna fleiri menn sem að náttúrulega voru vitna að þessu atburði.